Radio Kapi.
Matundu mingi sabna ndinga ya chile kana vantongo betatu bila ntete masulu ya mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi mevwana ya unambanza Luanda na nti Angola kinkuni nandi mbuta Lorenzo nantongo mafimpi beta kwenda na kizunga Kongo Central wapi ntamukila kimbefu ya kintuntu ya mevutuka diaka kuna na kasori ya ntalindi la katuka mbanza mbuji maiti na kukuma kabinda mekangama kasi somna inki tala kikuma beno lenda diaka veko simba babuton ya baradio na beno batata pambama beka tulave makutu samna kuzaba inki ya bitatuba naenda bantangu nyosu yae matondo mingi bankuna beno France mungi ndo avona pekonsu musiara Afrika kena ntola kinzunzulu biti antika na njetulu yae bizapisaka yao ya kisola mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi salaka na mponza Luanda bwala kimfumanti Angola kuna mfumanti yamba makara masulu na nkundi nandi mbuta Joao Lorenzo na zula meza ya vwanaka mvita kena kuluta awa nanti na beto mingi na ndamna yao ya ST mvita beke na kuzaba yao mpeme zabisa ya chile kaba mbuta nyoso zole ya nti ya Rwanda mekotisaka na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya chile kana meta dela mvita yao ya kena kuluta mingi na kivwazulu mwangemba kena kuyala na bandabu nyoso ya kunuwa na vondaka kena kuluta mingi na batikitoa boso masisi ruchuru buwela jaka nyirangongo buwala saki ya kena lukengelo ya makesa ya ntoto na bita Kongo Kinshasa vwana pe Monusco makesa Sadek mpebi mvuka nkaka nsi kena kupesaka maboko ya kidingundu mosi buwaka kuna na nkukila mazono kasi nkatu kupesa lufwa na mutu mosi mpene meta dela kukota ntuma ntama ya nkangu Jean-Jacques Mamba na kata kimvuka kokne nanga kimvuka na zina Alliance Fleuve Congo mpe kubuya kuzaba mbuta Philippe Tshisekedi bonso mfumu yanti to diaka bisola mbula matadi bainu wake na kulanda na kuzibuka nteta kileka kele ya MLC kimvuka politiki ya mbuta Jean-Pierre Bemba wapi Jean-Jacques Mamba vondaka Musa Bakalaka nene awa MLC kina kuzabisa ntuma ya yantama ya nkangu mebendaka nitu nandi tuka kilumba kumi na uvwa ya ngonda meka tuka na kuluta pena ndamu nandi mbuta luyalo kina kutalaka ngwakana tibanti ya nzenza atasulula tintumwa ya nchi ya Belgique awa nambanza Kinshasa kaka sabu na jamu yae na mutina Jean-Jacques Mamba pesa kantangu yae tuka mbanza Bruxelles bola kimfumansi ya Belgique na masulo ya yani vondaka na okuna tiba pandi sangu betu vutuka diaka na kivwa zulu wapi ba mamu yambi ya kulwadi sabatu salamaka na mbanza goma na mpimpa ki ntete tina kumona suka kizole mutu antete lwala kati masasi mpea zole timbele batu yina ya melwala baundeke na kubaka lusansu na njo mosi ya mavimpi na kutala nyosu yina jid bilanda mkumar na kutuba nkuna betu kriz mukand lukutaka na bimvuka baleka mbanza goma mezibula ino.
Kisumbula ya ntete salamaka penepene ya nzonkada ya malongi ya Zulu na Sampientia kartie Kieshero na komini ya Goma. Na bantangu ya nsambua di nandambu ya nkokila wana nkento mosi na zina Aline lolaka mputa ya disasi ntangu ya nivandaki inga taksi. Bambangi imetu bande bantu ya vandana kamyo mosi bulaka masasi ngolo. Bimpumbulu ina vandabula masasi sambu na kukotisa kubanga pikusosa pila ya kutina. Na mnima ya mwantangu nkangu kuisasa disa mwana nkento ya lolaka. Na bantangu ya hai ya nikele na lupitalu ya ndosho na maboko ya minganga. Nani mabantangu zole, bapazi sangu zole, bulamaka mpikele na lupitalu ya Virunga. Bimpumbulu ya nkaka, ya meza bana ve, bulaka, Jean de Dieu Awa, ya OP Channel TV, ti nkundi na yandi ya Mishapi VS TV. Jean de Dieu Awa, vandapene ya lufwa, mpikele na lupitalu. Na yau, ufumu ya conseil communal ya jeunesse ya Goma, kelomba na nkangu kubika la meso ya kukanguka. Yani kelomba mpi, na mfumu kusala ngolo, sambu na kupesa mvutu na mambu yai.
Ntangwa nkaka nange Marie France Mungindu.
Yekile kampangi konso musiara Afrika, beto tubila mambu ya mavimpi na kizunga ya Kongo Central, kimbefo ya kintutu mevutuka diaka ngolo. Na ntangu ya beto kina kupesa nsangu yai, yekile kiteso ya mambefo mafunda zole ya metangama na banzo nyoso makumi zole na tanu ya mavimpi. Na kati ya makumi tatu na mosi ya kizunga ya Kongo Central kele na yau. na konso sabala kiteso ya bambe fonka mazole. Nsangu ya mepe sama na munga ngalik shabungu mfumu yanzo ya bisalu ya omes kuna na kizunga ya Kongo Central. Beno landa yanzi na kinzonzolo ya nkundi na beto na naplurish mambu.
Depuis le début de cette année,
Katuka nkotolo ya mvula ya bitukele, kizunga ya Kongo Central kena kunona na ntwala ya kimbevu ya kituntu. Katuka sabala ya sambwadi ya mvula ya bitukele, kizunga kena kusonika baka kuluta nkama zole na konso sabala. Samu na kizunga ya mvimba, katuka nkotolo ya mvula ya betu metanga baka mafunda zole na nkama tatu. Na bilumbu ya yakena bazoni ya mavimbi makumi zole na tanu yina mesimbama kibeni na kimbevu ya kituntu, na ntwala ya bazoni makumi tatu na mosi yina kile na Kongo Central. Yake lempe na bazoni ya mavimpi kumi ina mesimba makibeni. Ya umosi kena kutanga 80% ya bambevu ya kituntu na kizunga. Yake sekele eti, kivonza ya lufu wa kele mingi vee. Kansina ina metadila dinaka ya kunwanisa kimbevu yae, yake na kampani ya kupesa mangu elei na bame kubika, ina lenda yantika na sabala mosi. Kampani ina kekuza sangisa mangu ele ya kunwanisa kituntu na mangu ele ya kunwanisa fievre jaune. Mpamba ve, kizunga kele pe na bambevu ya fievre jaune. Yake bazoni ya mavimpi ina simbama kibeni na fievre jaune lokola kimpangu mpego mbe matadi ndeke kuiza kubika ba kampani ina zole na ntangu mosi
au niveau des centres de santé
mpe na Kivu ya Zulu diaka konso musiara Afrika kasi ntangu yai samu na kutubila luzingu ya bantu ya mekangama na buloko ya nene ya Muzenze na Mbanza Goma wapi ntalu ya bantu ya kina kubela kosu ya ngolo mefietuna nyoso na kulanda bangolo ya mbula matadi mpe bimvuka ya kepesaka ya umaboko kena kusala samu na kusasa bambe foina. Na kutuba ya mama Yvette Mwisha na nyoso kele bantu, nkama mosi na makumi uva na zole, ya kena kubela kosuko suina ya ngolo na buloko ya Muzenze na Mbanza Goma.
Betu kwena ntongo na kizunga kasi oriental samu kopesa nchangu ya kukanga manzila katuko Mbanza Mbujimaiti na kukuma na Kabinda mingi na ndambu ya Bena Mwembia na tikitora katanda kikuma ya kile nkangu ya grupa ya Mwembia ya mekanga kanzila na bisika mingi na ntango kunuwa na vonaka kena kuluta kuna na mpusu mekatona kuluta tinkangu ya kena grupa ya Bena Simba Irene Bomaluzolo inkidia kankaka kuyika na ntango yae ya nkuna beto estek ndala fina.
Na nzila ya Mbujimaiti na Kabinda na ntangu yai, mpila kele vena matoma pena batukutuku na kuluta banda sabala mosi. Bambangi mingi meza bisa nde, banda balunonu ya salamaka na sabala meluta na bankangu ya Bena Mwembia peba ina ya Bena Shimba, nzila ya nene ya zole meka ngama na gupma ya Bena Mwembia na telitoli ya Katanda. Kaka bambangi ina meika nde, jitoma mosi ya fondaka kwenda na Kabinda, ya muonaka bapine na yau ya kumana mupepe, sambu na kupekisa yau na kukwamina na nzietelo na yau, yau ina ntua disi ya telitoli ya Katanda kezo dila ndena antite na yandi, baku satina pima kesa mingi ya rejo militer ntalu makumi zole na mosi, na kutela ndebambeni ya kele mbankangu ya gupma ya Bena Mwembia, pe ya Bena Shimba, baki na kunwana katibi nwaninu ya mvita, yina bakele na yau na mpila ya muibi. Beno Simba ndena ntangu ya kunwana ina salamaka na kacha bankangu ya izole, bantu tatu kufuaka, bantu ii ya kulwalaka ngolo, pe inzo mosi ya buwala baku kwa titongo ya yokamaka tia. Jitoma mosi ya katukaka na Mbujimayi samu na kukwenda na Kabinda na kulutilaka na telitoli ya Katanda, bantu zole ya vondaka na kacha jitoma yango, basi mamaka na masasi na kacha na bau konvoyele ya jitoma ina.
Na kizunga mani ya mantangu kele ya kukanga mabisala kompani ya Nchashin, ya vondaka kina kubungisa nganda vion ya Mbanza Kindu, kikuma mete ndula nzunzi ya ekve ya kuna na Mbanza Kindu, batu wame ibaka ntoto, mpike na kutunga kabanzo na bau na nganda yina ya avion, kena kuzudila kabama muyambi na bisada ya kompani ina ya nti ya shini ya keleka kutita ya Mbuta Michel Jamba ya kena kumona tidinaka ina kukwenda kusalama na Mbanza Nkaka. Ya keleka betu manisa bantongu na betu ya nandinga kikongo na Kivu yanti wapi makumi ya banzo abatu kena kuzula kubwa na tekitora kabare nyoso yai na kutala tintoto wafana pibibaka banzo ina metula kabanzila mingi na bwala buozi ya kena grupma ya mudusa ntangu ya Emmanuel elamije wa kabedi diakanange Irene Bomaluzolo.
Sabala mosi melunga kubanda bamputa ya nene kena kumonika na ntoto peya ukezo la kubui sabanzo mingi ya bantu na bwala buozi na teritoli ya kabare ya kele kigonse ya nene sambu na nkangu ya mebingama na kukatuka pena kukwenda ntama ya ntoto yai na mutindu wepi bamputa ya ngo kena kukwendila na ntwala pena kutalaka bamvula ya kena kunoka bilumbu yai kigonse kele ndentama mingi ve bakusa kutena tibi sumula mosi ya nene wapi mpila ya kusala tavuanda ve. Bilumbu zole na manima ya kumonika ya bamputa yango, ngumamo sikubuaka na simu ya Rwanda, peya ulosamaka na dizanga ya Ruzizi. Ngumba ina ya ntoto meze nganzila, na kacha insi ya Kongo Demokratiki iti ina ya Rwanda. Kiteso ya mabuta kumi mkile jaka na bainzo ya kulala ve, na manima ya kubwa ya bainzo na bau. Ntwadisi ya kizunga ya kena kusala ntite na ntangu yei kuendaka kuna na suka ya sabala meluta. Luyalu ya kizunga tasadisa mabuta ina mebu ila mpasi, peya utanata bau na bifulu ya nkaka wapi luke ingelo kele.
Matondo mingina bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu yei, Nandinga kikongo na lusalusu na nzira mashini ya Mimi Kindu ya vwanape Jean-Claude Ntiala ya Beto Marie France Mungindu ya vwanape Konso Musiara Afrika mekatona kumanisa yao na lusalusu wa Jide Bilandan Kumar ya vwanape Richard Junior Kamunga nyoswa kile kanadisu ngolo ya pili kipila mundu.